În această predică vom arăta câteva din importantele roade pe care le are pocăința în viața adevăratului urmaș al lui Iisus Hristos. Unora care pozau ca credincioși, dar nu erau de fapt, Sfântul Ioan Botezătorul le zice: faceți roade vrednice de pocăința voastră. Cu alte cuvinte, nu prin vorbe dovedim pocăința, ci prin realitatea vieții de fiecare zi. Același lucru îl arată și Domnul Hristos în cuvintele: îi veți recunoaște după roadele lor. În primul rând, pocăitul se acuză. Încetează de a critica și de a vedea răi pe cei din jur și începe să se vadă pe sine un mare vinovat înaintea lui Dumnezeu. În general, oamenii se văd buni, cum se cade, de treabă. Și dacă sunt mulți răi, aceștia sunt alții. Pocăitul mai degrabă acordă circumstanțe atenuante altora, dar nu sieși. Dimpotrivă, cel nepocăit este necruțător cu alții, dar foarte indulgent cu sine. În schimb, pocăitul este intransigent cu sine, nu-și iartă nimic. Este foarte pretențios cu el însuși, dar mai îngăduitor față de alții. Uneori avem de rezolvat cazuri dificile. Când totul a ajuns public și persoana este chemată în fața unor credincioși, dacă persoana este adevărat pocăită sau nu, se vede din poziția sa față de fapta săvârșită. Dacă o neagă vehement, sau dacă încearcă să se justifice, sau dacă folosește tot felul de circumstanțe ca să-și atenueze vinovăția, în general se poate afirma că avem de-a face cu un credincios de nume, un nepocăit. Cel care are natura lui Dumnezeu, cel care este cu adevărat credincios, va recunoaște păcatul, va cere iertare nu numai lui Dumnezeu, dar și fraților. Mai că nu va căuta să-și găsească scuze, ci va zice ca profetul Iona, care fugise de Dumnezeu și se recunoștea vinovat: luați-mă și aruncați-mă, căci eu sunt vinovat. Adevăratul pocăit se vede cel mai mare dintre păcătoși, ca apostolul Pavel, care după ani de sinceră pocăință declară: o, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Un pocăit, adică o persoană care se vede cu ochii lui Dumnezeu, se vede pe sine mai vinovat decât îl consideră cel mai mare dușman al său. Un pocăit se condamnă mai aspru decât l-ar condamna cel mai exigent tribunal din lume. Și fără să facem o regulă, dar când situația o cere, pocăitul recunoaște orice păcat, orice gând rușinos. Dacă este cazul, chiar în public, este locul să comentăm puțin versetul: mărturisiți-vă unii altora păcatele ca să fiți vindecați. Iacov, capitolul 5, versetul 16. Sunt persoane care nu pot scăpa singure de anumite păcate personale. Asemenea persoane sunt considerabil ajutate dacă reușesc să se destăinuie unor persoane față de care simt că ar putea face lucrul acesta. Să ai pe cineva care să te înțeleagă, să te ajute, să se roage cu tine și pentru tine este un lucru foarte important. Este într-adevăr mare lucru să-ți poți spune deschis faptele, gândurile care te-ar putea scoate pentru totdeauna din inima cuiva. Acest curaj de a o face este opera pocăinței. În al doilea rând, doresc să arăt că pocăitul primește iertarea de păcate. Biblia ne spune că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dar sângele lui Hristos nu ne curățește automat sau împotriva voinței noastre. El ne curățește dacă ne vedem vinovați, dacă recunoaștem că prin păcatele noastre l-am ucis pe Iisus Hristos. Într-un cuvânt, dacă ne pocăim. În ziua de Rusalii, mii de ascultători ai predicii apostolului Petru recunosc că sunt vinovați de moartea lui Iisus Hristos. Iar la întrebarea poporului: ce să facem? Apostolul Petru le răspunde: pocăiți-vă! Da, sângele Mântuitorului, care a curs pe cruce și pentru păcatele tale, își va face efectul în viața ta, iubit ascultător, numai dacă îți regreți sincer păcatele și dacă îți ceri iertare din partea Dumnezeului care a murit pentru tine. Sângele lui Iisus ne curățește, ne spală de orice păcat, numai dacă ne pocăim. Dumnezeu nu mă poate spăla de păcatele pe care nu le regret. De altfel, nimeni nu iartă pe cineva care nu-și regretă greșeala și nu-și cere iertare. Mântuitorul ne învață să iertăm pe cei ce ne greșesc și le pare rău, deoarece și El iartă pe cei ce se pocăiesc. În al treilea rând, pocăința produce întoarcerea la Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19. Primul om, Adam, când a păcătuit, a fugit de Dumnezeu. Păcatul te îndepartă de Dumnezeu. În schimb, pocăința te atrage la Dumnezeu. Fiul risipitor a început să păcătuiască în momentul când s-a hotărât să plece de la casa părintească. În schimb, pocăința l-a adus la tatăl. Când nu mai vrei să știi de Dumnezeu, când nu mai ții seama de marea zi a judecății, când va trebui să dai socoteală de tot ce ai făcut, începi să te adâncești treptat, pe nesimțite, în tot mai multe și mai mari păcate. Când fiul risipitor și-a venit în fire, când s-a produs în el schimbarea minții, când a început să judece în interesul lui, aceasta s-a manifestat prin întoarcerea la Tatăl. Noi suntem creați de Dumnezeu și de aceea nu ne simțim bine decât cu Dumnezeu. Un credincios spunea, noi nu ne odihnim până nu ne odihnim în Tine, Doamne. Indiferent ce bunuri, valori sau orice avantaje ne-ar oferi cineva, noi nu ne simțim bine fără Dumnezeu. Un copil se juca liniștit și absorbit de jucăriile sale. Se părea că nu vede și nu știe nimic altceva. Dar, deodată, se trezește din contemplarea jucăriilor și întreabă plângăreț, unde este mama? Se părea că jucăriile constituiau singura lume care îl interesa. Da, jucăriile îl interesau, dar numai împreună cu mămica. Fără mămica, jucăriile nu mai aveau nicio valoare. Chiar și cei care fac pe atei au extraordinară nevoie de comuniunea cu Tatăl Ceresc. De aceea, instinctiv, în momente de pericol, chiar cei mai necredincioși zic, Doamne, scapă-mă! Indiferent ce jucării frumoase ar oferi cineva unui copil, acesta nu se simte bine decât cu mama. Mama este universul lui, mediul lui ambient pentru dezvoltarea lui normală. De aceea spunea Mântuitorul, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Mediul nostru ambient este prezența lui Dumnezeu prin comuniunea citirii și a meditației asupra Cuvântului Sfânt. Regele David, omul după inima lui Dumnezeu, zicea, dar eu, în nevinovăția mea, voi vedea fața ta, cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. Psalmul 17, versetul 15. Într-adevăr, una din binecuvântatele roade ale pocăinței este întoarcerea din toată inima și fără rezerve la Dumnezeu și comuniunea permanentă cu El prin Biblie și rugăciune. Întoarcerea la Dumnezeu și rezolvarea tuturor problemelor prin El, cu El și în funcție de El este o roadă distinctă a pocăinței. În al patrulea rând, pocăința duce la împăcarea cu Dumnezeu. Prin păcatele mele sunt în dușmănie cu Dumnezeu. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, spune apostolul Pavel. Apostolul Iacov afirmă același lucru. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Iacov, capitolul 4, versetul 4. Dacă sunt dușmanul unui om, pot spera să scap de el într-un fel. Dacă nu altfel, la moartea lui. Dar cum Dumnezeu nu moare, ci mai degrabă eu va trebui să mă prezint în fața lui, trebuie să țin seama de avertizarea Bibliei. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Știind ce groaznic este să te prezinți ca dușman în fața lui Dumnezeu, ascultă sfatul Bibliei. Împretenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Noi certați cu Dumnezeu datorită păcatelor noastre, pentru a avea pace cu Creatorul, trebuie să-L primim și să-L urmăm pe Iisus Mântuitorul, căci El este pacea noastră. Și în trupul Lui, Hristos, prin cruce, a nimicit vrăjmășia dintre om și Dumnezeu. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii. Noi, vrăjmașii lui Dumnezeu, am devenit prieteni cu El, pentru că Hristos a devenit păcat și blestem în locul nostru. Împăcarea aceasta are două laturi, o latură divină și alta umană. Latura divină este purtarea păcatelor de către Dumnezeul om, Iisus Hristos, iar latura umană este recunoașterea că Iisus a purtat păcatele mele, adică pocăința și credința. Acceptându-L pe Hristos, Dumnezeu mă consideră sfânt, deoarece m-a pedepsit deja în moartea Fiului Său. Pe această bază, Dumnezeu intră în relație divină de pace cu mine, așa cum declară Apostolul Pavel. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dar dacă nu te pocăiești, vei rămâne pentru totdeauna sub o sândă a justificatei mânii a lui Dumnezeu. Iar în ziua judecății ți se va zice, pleacă de la mine, în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dumnezeu nu te poate ierta dacă iubești ceea ce este mai ticălos în ochii Săi. Ori renunți la păcatele tale prin pocăință, ori Dumnezeu renunță la tine. Cel ce te-a creat și a murit pentru tine, te ajută dacă dorești sincera Lui prietenie. El și-a făcut partea sa murind pentru tine. Trebuie să-ți faci și tu partea ta. Renunță la păcat și invită-L în ființa ta pe Mântuitorul. În al cincelea rând, pocăința produce după voia lui Dumnezeu. Smerenia merge înaintea slavei, iar mândria merge înaintea prăbușirii. Înainte de a se îngânfa, Lucifer a fost un înger de slavă, un luceafăr strălucitor în care Dumnezeu își oglindea propria lui strălucire. Dar din momentul în care a vrut să se înalțe mai presus de Creatorul, separându-se de El, s-a prăbușit, căci numai Dumnezeu este singura ființă din univers care poate exista prin El însuși, necreat, fără început și fără sfârșit. Eu sunt Cel ce sunt, spune Dumnezeu. Universul cu legile care îl guvernează, miracolul vieții cu milioanele ei de specii, toate au fost create și sunt menținute de Dumnezeu. Totul este la dispoziția Marelui Creator. Tot ce avem și suntem, viață, talent, inteligență, energie, toate sunt de la El. Ce ai să nu fi primit? Ne întreabă Apostolul Pavel. Ce plăcut este să întâlnești un om smerit care își dă seama că în comparație cu Dumnezeu el este nimic? Avram, prietenul lui Dumnezeu, recunoaște că nu este decât praf și cenușă. Geneza 18:27. Iov, omul suferințelor, care la începutul necazurilor sale se justifica în fața lui Dumnezeu, ajunge să se scârbească de sine și să se pocăiască în sac și cenușe. Iov 42:6. Daniel, marele om de stat al antichității, referindu-se la sine și la alți lideri ai timpului său, declară: nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Daniel capitolul 9. Mica, unul din profeții Vechiului Testament, afirma: ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Mica 6:8. Biblia subliniază ideea că mândria duce la prăbușire, iar smerenia duce la slavă eternă. Domnul Hristos personal accentuează importanța smereniei, așezând în mijlocul ucenicilor un copilaș și spunând: oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Matei 18:4. iar Ioan Botezătorul, calificat de Mântuitorul ca cel mai mare bărbat de pe pământ, spune despre sine că este un simplu glas care strigă în pustie. Sensul este acesta: glasul se aude, dar nu se vede. În lucrarea Evangheliei, dacă dorim să fim de folos, nu merge dacă facem umbră Domnului Hristos, etalându-ne și prezentându-ne pe noi și realizările noastre. El, Iisus, trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Ioan 3:30. Întrebare: cât de mult să mă micșorez eu și cât de mult să crească El? La această întrebare, Apostolul Pavel răspunde: trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Galateni 2:20. Personal, Marele Apostol Pavel nu se considera decât ca o stârpitură, ca cel mai neînsemnat dintre apostoli. Din biografia renumitului evanghelist Billy Graham, m-a impresionat un amănunt care mi s-a părut deosebit de revelator. O întrunire a mai multor evangheliști, Billy Graham a reușit să redea viața Mântuitorului într-un fel atât de captivant, încât, la sfârșitul cuvântării sale, când a ieșit pe o ușă laterală, nimeni n-a observat dispariția marelui evanghelist. Toți din sală rămăseseră cu imaginea vie, impresionantă, a Domnului Hristos. Da, într-adevăr, pocăința mă face să mă smeresc și să-mi dau seama că prin mine sunt o mare nulitate. Pocăința îmi risipește dorul de aere, laude și de recunoaștere a unor merite personale. Prin pocăință constat că ceea ce este cu adevărat valoros în mine este Hristos Domnul și atât. Într-adevăr, Pavel a fost extrem de valoros pentru că a putut zice: trăiesc, dar nu eu, ci Hristos trăiește în mine. Hai să zicem împreună: Hristos trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. O altă roadă a pocăinței este că mă duce la cunoștința adevărului. 1 Timotei 2:25. În zilele noastre, foarte multe idei, principii de viață se dau drept adevăr, când de fapt tot ce poartă amprenta umană este trecător, ca omul muritor. Doar Dumnezeul etern și neschimbător este adevărul absolut. Dumnezeul Hristos afirmă: eu sunt calea, adevărul și viața. Dumnezeu este adevărul. Dumnezeu este infinit mai mare decât suma adevărurilor universale pe care le-a creat. Dumnezeu este însuși adevărul. De aceea, cine cunoaște adevărul este eliberat de orice fel de credințe și principii false, mincinoase. Hristos, Domnul, spune: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Adevărul este Dumnezeu. De aceea, primindu-L, El ne eliberează de orice principii sau credințe false care ne înrobesc conștiința. Fiecare persoană crede ceva. Unii cred o minciună spre pierzarea lor, alții cred adevărul spre mântuirea lor. De exemplu, unii cred că nu există Dumnezeu, că ne tragem din maimuță, că nu trebuie să ne pocăim, că nu trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, că nu este viață veșnică. Toți care cred așa ceva cred o minciună care îi va duce în cele din urmă la veșnica separare de marele și grandiosul Creator. Iar alții cred adevărul inspirat de Dumnezeu în Cartea Sfântă. Aceștia cred că suntem din Dumnezeu, creați după chipul și asemănarea Lui, că purtăm un suflet nemuritor, că prin păcat rasa umană s-a îndepărtat de Creatorul ei, iar prin sinceră pocăință ne putem întoarce la Dumnezeu, izvorul vieții, fiindcă Hristos a murit pentru noi. Adevărul îl cred, de fapt, cei care se întorc la Dumnezeu, adică cei ce se pocăiesc. Ceilalți cred o minciună și se vor trezi în veșnicii că diavolul i-a înșelat, dându-le să creadă o minciună. Iubitul meu ascultător, tu ce crezi? Adevărul lui Dumnezeu sau minciuna sfruntată a necuratului. Unii fac pe grozavii că nu cred nimic. Așa ceva nu este posibil, deoarece dacă nu crezi ce spune cartea lui Dumnezeu, tu crezi ce spune dușmanul sufletului tău. Să te ferească Dumnezeu, să ajungi să crezi minciuni care te vor nenoroci pentru veci. Și în fine, prin pocăință ajungem la viața adevărată din Dumnezeu. După ce apostolul Petru explică credincioșilor din Ierusalim despre întoarcerea celor din casa ofițerului Corneliu din cetatea Cezarei, aceștia au slăvit pe Dumnezeu și au zis: Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăința ca să aibă viața. Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 18. Deci prin pocăință mă conectez la viața lui Dumnezeu. Dumnezeu este viața și izvorul vieții. Atâta vreme cât a fost legat de Dumnezeu, Adam a fost nemuritor ca creatorul său. Dar când prin neascultare s-a îndepărtat de Dumnezeu, Adam a pierdut viața nemuritoare, devenind muritor. Prin neascultarea de Dumnezeu, omul devine un mort spiritual și biologic. Aceste două morți au intrat în metabolismul spiritual al umanității. Așa se face că fiecare nou născut este un mort spiritual cu un trup în care celulele mor câte 70 de milioane în fiecare minut. Prin pocăință și credință mă leg de Dumnezeu și primesc viața lui Dumnezeu. Devin o nouă creație, o creație nemuritoare. Moartea biologică nu face decât să mă dezbrace de veșmântul trecător ca să rămân nemuritor ca Dumnezeu. Iar la învierea din morți scap și de moartea biologică, fiindcă voi învia într-un trup care va trăi de-a pururi. Prin pocăință și credință dobândesc o viață divină nemuritoare în care îl voi putea vedea pe Dumnezeu și voi locui cu El în ceruri. Cât de frumos redă apostolul Ioan acest grandios adevăr când scrie: Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, Hristos, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. 1 Ioan 3, primele două versete. Prin aceste cuvinte, apostolul Ioan vrea să ne spună să nu ne descurajăm de faptul că cei necredincioși nu văd în noi pe Fiul lui Dumnezeu, deoarece mulți, chiar dintre liderii religioși al lui Israel, au refuzat să vadă în Iisus pe Dumnezeul adevărat și Mântuitorul lumii. Iubit ascultător, te invit din toată inima să nu-ți apleci urechea spre șoapte străine de adevărul divin scris în Biblie. Crede Biblia, crede în Iisus că a murit pentru tine. Pocăiește-te, adică părăsește păcatele și nu te rușina chiar acum să-L inviți la cârma vieții tale pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Stăpân al tău. Dacă îl refuzi pe Iisus sau dacă ți este rușine de El acum și El se va rușina de tine în ziua judecății, în fața lui Dumnezeu Tatăl și a îngerilor și a cosmosului întreg. Dar dacă nu te rușinezi să-L recunoști și să-L declari ca Mântuitorul tău personal, în fața a tot puternicului Dumnezeu, El, Hristos, te va prezenta cu bucurie ca prietenul Lui. De aceea te invit să zici după mine și să zici din toată inima și cu toată credința această rugăciune. Doamne Iisuse, acum și aici te rog să ocupi ființa mea. Recunosc că ai murit pentru păcatele mele. Din acest moment te declar salvatorul meu, conducătorul meu, stăpânul meu pentru veci. Te rog, intră în ființa mea și ajută-mă să te urmez, să te iubesc, să te mărturisesc cu graiul și cu viața mea întreagă, până voi ajunge la tine în ceruri. și-ți mulțumesc că mă asculți. Amin.